arramagala le oromia dadda ke satti rirumor mi gege samawle gamabirati nimmo godina borana ana direke satti humnonni motumma federala ummatatti dukasu sanitin lubbu namadabu jiratonni fangawunina no sananu fipsani jiran tujubetu ana direti bilbiluda nasofsise kanjirarhan anitti magala megarra jiranin jalkabna
wannan wani bakalakiyani me shafate gubba gubba rasatammo nyata fudugati waran somale fgesi tubate de mamakinichi nanno wacille nanno hugdati de majira
yomi kun
hada nanno sati afuri folaka o nanno sati shani akas
maali fi gama sanatti kan isan cehanif
nyata haran dira hasan gesanini fingiranta harasuni makin nyata kabatani nyata fmesha gesati jiru
sana bode mal to umame
sana bode wan kare sat gesitan jere ummati grafate nan waran somale fgesina gubba ra jajinu kenane gesat mundirani gesati jirra ennana marwari kuntinat kenna akhes nu khes dentan ingesina fi de ummati dorti marina ummati dorke nan ajadi gubban kenane gesa jirani namni tokkoyu makina san durabate nan aka tarkafi rafu san jiran nu wan nu jedame te kami argasu wa da gane tarkafi rafu katani ummat nami shaddu yetu wa kumat
bulchin sima gada policin oromiana anna sanan turre mal jadan
waan jedhanin qabani isaa yerumsa waraannan irratti bananii iddoo qabatanii namni yeroo san namni waraanni ummata beekta naannoo san hin jiru naannoo waacillee achitti waan dhiyaatu manni nam qawwanni dudaan gaheeraa jirti sana booda namni shan bakkuma kubeenam diddama oluma deessa amma bulchiinsisi tireebee iriirris bakkunda dubluqis meeggas bakkunda tiriiri naannoo soodda ka yoo rakkoon kunittuu mumesi dhufe ummatiisi tireebee isaan ammoo nuti warqaam san kana jajequb hin qabnu wodhanii makalakeyaanis bakka biraati tireebaa jirti nu qub hin qabnu jettee jedhanii kan dhageenye malee wanni amma ammaatti beekame waan kanaaf ummata ajjeesanii waan kanaatti ta'uu jira waan kanaa dhanii wanni gammaatti addaan ba'an jirtu
namoonni du'an kun reeffi isaanii achii ka'eeraa eenyummaan isaanii adda baafameera
eenyummaan isaanii adda baafameera garii madooleen ammoo hospitaalii afaan loola qabdeetti
eenyu eenyufaati warri du'an mee maqaa isaanii beektu
maqaan isaanii iyya mallicha adii dambalaa shunuu dabbasoo dhanii nasiiboo mallicha kan jedhamtus akka du'a jirti nama ammaan tana kan maqasa beekanuma kan maqan beeku tokkocha
maatiin reeffa namoota duraa du'anii argateera
ammi dura asti guuranii jiranii maatiin reeffa argatee jirti
hin awwaalamne ka
hin awwaalamne
ijoollee dargaggootaati moo namoota gurguddaadha warri du'an nama akkamiidha
namoota gurguddaa umrii soddomu akkatti tatta'u namoota jiddu galeessaa jiru jaarsolii akkas maraallee miti
haalli magaalattii keessa jiru maal fakkaata amma
haalli magaalaa amma guutummaatti sorokaa'eera namni namni irra du'e hundumtuu namni bakka hunda waliif ba'ee daandiin cufameera amma hiriirri bakka hunda namni babbaa jira amma tasgabbiin hin jirtu amma bakka hedduutti
tole egaa ibsanaa kennitaniif galatooma
isheelleen akka malee galatooma
kan jiraatan aanaa dirreenaaf ibsan kana adda baafachuudhaaf gara hoogganaa bulchiinsaaf nageenya aanaa dirree obbo Kullutuu Faaraatti bilbilee argadheen ture har'a ganama naannoo sa'aatii 5 konkolaataan humnoota federaalaa meeshaa jalatti irraan immoo nyaata fe'atee jiru magaalattii keessa darbuu waan ka'eef uummati dura dhaabbannaan uummatatti dhukaasee lubbuu namaa galaafatee jira odeeffannoo jedhu waajjirri keessan quba qabaa jedhee gaafadheen ture
anu amma achiin jira rakkoon sun hin ture konkolaataa gara uudatii nyaata qabate deemu nulleen akka bulchiinsaatti hin deemu ummati warra kanaa walitti buume jirra nyaanni isaanii nufees hin deemu waan jedhuuni ummatii nufees hin dabru waan jedhu irratti rakkoon uumame achirraa karaa banaaf hin banna jidduu lamaanti rakkoon uumame namni achi du'ee namni gara afuri.
Eeyyee namoota maqaa namoota dhaanii warra ka'iyyaa maallichaa fa'a akka shunuu dabbasoo fa'a dabalatee gara namoota 5 kan du'e naan jedhu namoonni.
Namni du'e. Roobo akka galgalooti adii yaadallooti iyya mallichaati shunuu ahimadi nama furi namni sadii bakkumatti du'e namni tokko ammoo ergaa gara yaadalloo achi ol hospitaalatti ol ergineen booddi.
Makkalaakeen kun uummatatti maaliif kan inni itti dhukaaseef.
Nuyyuu kan dhufe sun amma uummati kun yoo guddate qabeenya wanti sun osoo isaan balleessanii leemu qabeenyi lubbuu namaatiin bakkin bu'u. Maaliifatti isaan godhanii itti dhufnee bakka isaan qabeenyi gubuu fi nu ajjamnee nyaata warra Soomalee rakkoo qabanii fi nu akka federaalaatti jirra. Naannootti lamaantu wal dhabe malee nuti warra kamuufuyyuu nyaata dhaqqabsiisuuf nuun seennu qabeenyi kan gubuu fi. Gaazi qabatanii maal qabatanii warri yaalii godhannaan nullee nutti humnaan deemanennaan tarkaanfii fudhannee nuun jedhani maaliif nu warra bulchiinsaa kan waan jiruun nu warra rakkoon kun ka jira taate maaf nutti liminaa nyaati kun yoo nuka dabarnu maaf nutti liminaa yoo rakkoon kun uummatee humnallee maaf nutti liminaa qabeenyi irratti ammoo lubbuun nama qabeenyaan hin madaalamu maaf kan gootanii jenneeni humirra waliigalu hin dandeenye warra ammoo qaama olaanuu fi nullee hin dabarsine nu birgaanii achi isaan rakkoo tuuruu waliin ilaalan onni godha jechuudha.
konkolaataa suni meeshaadhaaf nyaata fe'atee jira jedhu uummanni.
Meeshaan amma garri hin jiru. Meeshaa beektaa harkaan hin qabanne konkolaataan sharaadhaan hidhata qaba. Nyaata fa'ee nyaata dhaqqabsiifnaa jedhamee dhumirraa ol oduu kanaan meeshaa fa'ee leewwanii jedhaman ta'ee kan akkaan hin jedhamee jiranii nu garuu waan kun sakkaataanuu illee jirra. Walii waan hin galinii fi isa namni midhaan hin ta'in sakatta'uu hin dandeessanii poolisiin keessanii illee laaluu hin danda'an hin jedhu.
Isin hin beektan quban qabdan turtanii meeshaa isa ta'uu gargaarsa isa ta'u yeroo darbu
meeshaa sun gatii konkolaatota sun kan warri ajjabee achi keessa quban qabne gara koon uumame booda kadhate.
Malee oomaa quban qabdan akka inni darbaa jiru.
Oomaa quban qabnu waan tokko oomaa quban qabnu waan sun irraa gara koon uumame booda uummatummaan nuti akka nuti dhanii jennee naaf bishaallee reebuu kanarraa kaanee dhufne garganda.
Amma qaama dhimmisaa ilaallatutti darbeera wanti kun.
Warraa waliigaluu hin dandeenye akkaataan namni bakka lafa achi miidhaan hin jiru qabeenya achi buufate hin jiru lubbuun nama gadi gahee badee madaan nama gas gahuu nama 18 olii kamadaa'e. Innis kana waliif fakkaatu jechuun tarkaanfiin fudhatan waliif fakkaatu jechuudha. Waan uummatni kan godhee uummatni meeshaa maleeyyii qawwee harkaan qabu.
Kan isaanii garuu qabeenyi isaan qabatanii turan homtuu wanti barbaadaa'e hin jiru isaanitti namni bu'ee hin jiru.
Wanni tokko katu kan hin jiru wanti tokko.
Rasaasaan dhaamanii namoonni du'anii madaan.
Maali kan madaa cufayyuu warri madaatiif warri du'anni rasaasaan dhaama.
Hundumtuu rasaasaan dhaaman.
Hoogganaa
bulchiisaaf nageenya aanaa dirree obbo Kulluttuu Faaraa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Gama biraatiin hiriirri mormii naannolee Oromiyaa bakka garaa garaatti kaleessa geggeessame har'as itti fufuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Godina Shawaa Lixaa kan akka Gudariif Gincii keessatti hiriirri mormii geggeeffamee jira jedhu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessattillee hiriirumti wal fakkaatu bakka aangawoonni mootummaa argamanitti geggeeffamuusaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Wayituma kanas lammiiwwan Oromoo naannoo daangaa Somaalee irraa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsi walitti qabamuusaa jiraattonni kun ibsaniiru. Jiraataan aanaa Gidaamii tokko haala hiriirri kaleessaaf har'as itti fufee jira jedhu akkas jechuun naaf ibse.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Gidaamii keessatti hiriira lammii birmata waan jedhu irratti uummati wal ijaaree uummati aanaa sana guutummaatti baadiyyaa magaalaa tonate walii birmachuudhaan dhaamsa lammii isaa bukkee dhaabbachuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan lammii isaatti birmachaa oleera.
Maal ture hiriira sana irratti gaaffiin dhiyaate?
Gaaffiin dhiyaate mootummaan wayyaanee nu gochuu hin danda'u. Gaafii jedhuudha itti dabalees hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf hiikamanii kanneen mana ijaaran kanneen akka Baqqalaa Garbaa Dooktar Mararaa fa'a hidhamtoonni siyaasaa gosa kamiin hidhamanii jiran hundumtuu gita xinnaa amma guddaatti nuuf hiikamanii dhaadannoo jedhu fa'a dhageessisaa oola.
Eeyyutti gaaffii keessan dhiyeeffatan?
Gaaffii keenya akkuma beekamu waajjira dhaabaa duratti dhiyeeffatamee ture. Itti gaafatamaa waajjira dhaabaas gadi ba'ee gaaffii kan uummataatiin haasaa geggeessuyyuu haasaan isaa fudhatama dhabee dargaggootaan barkatti fashalaa danda'a.
Itti gaafatamaan dhaabaa eeyyu.
Malkaamuu jedhama.
Maal jedhan obbo Malkaamuun?
Hiriira kana deeggaruudhaan gochaawwan hin taane akka hin geggeessine jedhanii turanii jecha isaanii keessatti immoo dogoggora akka tasaa lammiilee walitti bu'aa waan jedhaniifi uummati immoo lammiileen keenya akka tasaa walitti hin buune mootummaa federaalaa gochaa kana godhee. Nuti kan balaaleffannu mootummaa federaalaatiin wajjin ta'e mootummaa federaala balaaleffatanii.
Maal ture deebiin obbo Malkaamuu?
Deebiin obbo Malkaamuu callisuu ture. Omaayyoon dubbanne callisanii mummataa gadi qabatanii madarakii waltajjii ijoollee laattees gadhiisanii goona. Uummata keenya daangaa Somaalee irraa buqqee kan oolu uummanni aanaa Gidaamii birrii 100,189 5,000 walitti qabuudhaan lammiilee isaatiif gumaatee karaa baankii Oromiyaa hojii gamtaa Oromiyaa. Lammiilee isaatiif galcheera.
Eeyyutti kenname maallaqe kun?
Maallaqe kun koree uummati keewwateen karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galeera.
Erga kaleessaatii qabee magaalaan Gidaamii haalli isaa haalli nageenya magaalaa Gidaamii maal fakkaata?
Sodaan tokko hin jiru namni hundumtuu sirba qabsoo manni muuziqaa hundumtuu sirba qabsoo banate hundumtuu sirba qabsoo dhaggeeffataa jira. Har'a iyyuu itti fufee gandootii baadiyyaa iddoo adda addaa irrattis mormii dhageessisaa jiru lammiidhaaf. Gargaarsa walitti qabaa jiru karaa adda addaa ganda abootee burii qelleen gaara kormaa gandooti hundumaa irratti gargaarsa lammiidhaaf jedhu birmannaan amma horiirri mormii geggeeffachaa jiru.
Ibsanaa kenniteef hedduu galatoomu.
Isinis ibsan hirkaa fuudhaniif guddaa galatoomu.